Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. Skladatelj srednje generacije Uroš Rojko je letošnji prejemnik Kozinove nagrade, ki jo svojim članom za zaokrožen opus podeljuje Društvo slovenskih skladateljev. Nagrado so mu podelili opoldne na društvu ob glasbeni kulisi enega njegovih del. Rojko je v Ljubljani najprej študiral klarinet, nato pa diplomiral iz kompozicije pri profesorju Urošu Kreku. Njegovo glasbeno mišljenje je izrazito modernistično. Kot piše v temeljitvi, pri njem vedno prevladujeta proces in estetska učinkovitost oblikovanja. Kot občutljiv sopotnik aktualnega časa se odziva na vse zvočne pojave do najsubtilnejših zvočnih plasti. V zadnjih letih se posveča predvsem komorni glasbi. Jeklene skulpture Forma vive na Ravnah na Koroškem so dale ustvarjalni navdih kleklaricam sekcije Lipa Ravne na Koroškem pri društvu kleklaric Koroške. Te so v Čipki upodobile 11 skulptur, ki bodo na ogled na razstavi Klekljana Forma viva. Odprli jo bodo čez nekaj minut o 15.50 v razstavišču Muzeja Ravne na Koroškem, tudi kot del mednarodnega simpozija Erbe. Na njem domači in tuji strokovnjaki predstavljajo in razpravljajo o zbirkah, naravnih danostih, zaslužnih posameznikih in podjetjih, o tehnoloških inovacijah in drugih aktualnih temah z omenjenih področji. Namen simpozija je predstaviti nove izsledke na področju raziskovanja naravne, tehniške in industrijske dediščine ter jo približati laični javnosti. Simpozij sicer poteka ob 400-letnici železarstva v Mežiški dolini, 25-letnici Erbe simpozija in 15-letnici slovenske poti kulture železa, poteka pa v prostorih srednje šole Ravne in pa koroške osrednje knjižnice doktorja Franca Sušnika. Na Ravnah na Koroškem so sicer v pol stoletja organizirali 9 mednarodnih kiparskih simpozijev Forma viva, na katerih je sodelovalo 37 domačih in tujih umetnikov. V urbanem okolju Raven in v ostalih krajih Mežiške doline je danes na ogled 36 skulptur, v polstoletnem ustvarjanju pa priča tudi stalna razstava Koroškega pokrajinskega muzeja Na Ravnah. Tisti, ki so poznali Karmelo Kosovel, starejšo sestro pesnika Srečka Kosovela, jo opisujejo kot bistro in čedno svetovljanko ter obetavno pianistko. V življenju je sprejela vrsto tako zanimivih odločitev, da o njih snemajo dokumentarni film. Pobudnik filma, ki bi lahko bil nared že jeseni, je pisatelj in režiser Marko Sosič. Te dni se je snemalno ekipo mudil v Narodni in univerzitetni knjižnici, kjer hranijo del pisem in drugih ohranjenih dokumentov Kosovelovih. Kot je povedal režiser, bo film skušal zajeti Karmelino izjemno življenjsko pot, ki je danes mogoče slediti predvsem prek pisem.
Dobro, Kosovelovi, Kosovel, Srečko in vsa ta družina, neskončno vsak posebej je bil zelo zanimiv od teh bratov in sestra. Vendar Karmelo, sem se približal Karmeli nekega dne, ko sem antikvariatu tu v Ljubljani našel knjigo Vidmarjevih ljubezenskih pisem Karmeli Kosovel. Ne. Sem to kupil, sem tudi našel, prelepa pisma moram reči, in sem našel njen naslov v Minhnu, kjer je bil naveden in sem šel v Minhen pogledati, kje ona živela, snežilo je. Sem napisal nek dnevnik za časopis tega mojega potovanja, na kar smo z Alešem Bergerjem, ki je itak velik poznavalec Kosovela, in z Ludvigom Hartingerjem in Marjanom Rupertom, preč ugotovila, da je bilo to strašno zanimivo narediti neko dokumentarni film po sledeh, po njenih sledeh, po sledeh Karmele Kosovel, ker smo se vsi spraševali pravzaprav kako. In nenadoma, kot odlična pianistka, svetovljanka velika, kako bi rekel, poznavalka tudi umetnosti, ne samo glasbene, kako je nenadoma pravzaprav pustila to svojo kariero in odšla na Dunaj.
To je bil režiser Marko Sosič, vodja rokopisov redkih in starih tiskov v Narodni in univerzitetni knjižnici, Marjan Rupert pa je spregovoril o povezavi Karmele Kosovel z Avgustom Černigojem in Josipom Vidmarjem.
Zdaj, Černigoj seveda ni bil zaželen snubec. Ne? Černigoj je bil v bistvu v tem času dosti eksesen človek, ne? Pripadnik teh najnovejših umetnostnih smeri. Tudi v Ljubljani, recimo, je takrat že v tistih 20-ih letih hodil v kavbojkah na okolje, ne? Tistih delavskih, kar je bilo tukaj izjemno čudno. In je bil seveda en poseben človek, umetnik, a ne? Polnokrven umetnik seveda. Stvar z Josipom Vidmarjem je bila pa drugačna. On je pa kasneje srečal Karmelo v enem salonu, takem kulturnem, kjer je tudi očitno igrala klavir in je naredila izreden vtis nanj. Moram reči, da s katerim koli govorim zdaj še, ne, z ljudmi, ki so jo poznali, da je naredila na vse en neverjeten vtis ene svetovljanskosti, odprtosti in seveda ene izjemne kulturne osebe, ki je jasno tudi Vidmarja verjetno zelo, zelo pritegnila. Ne? Se poznamo ta njegova pisma in mogoče najbolj kot človeško se je odzval pa v tistem zapisu, v njegovih obrazih, ali v tisti knjigi, kjer je v zapisu Srečko v Kosovelu na koncu tako strnil v par stavkih to svoje ljubezen. Ne? In tam čutno, da je bilo to res izredno močno. Ne? Pravi, kako se je nesmrtno pravzaprav zaljubil vanjo, a ne? In se je bil kasneje, po dolgih mesecih in letih, se je bil prisiljen odpovedati zaradi žene in otroka. Ne?
Tako vodja rokopisov, redkih in starih tiskov, vnuku Marjan Rupert. Povejmo, da je Karmela nenadoma zapustila Ljubljano, kjer je imela kot pianistka že uspešno kariero in nato odšla v tujino, kjer je ostala do smrti. In s tem smo prišli tudi do konca današnjih kulturnih utrinkov. Z vami sem bil Jože Bartol, ki vas vabim k poslušanju spet jutri, ko bomo predstavili 7. Križnikov pravlični festival. Do takrat pa lep pozdrav.